Areena.
On vuosi 1864. Maailman suurimman teollisuuskaupungin, Lontoon, savuisilla kaduilla, kulkee tehdastyöläisiä kasvot noesta mustana. Savupiiput sylkevät savua taivaalle, konepajat tärisevät työn tahdissa ja höyrykoneet puhkuvat ja viheltävät joka puolella. Rautatieasemalla vetureiden kattilat kuumenevat. Höyry purkautuu ilmaan voimakkaina pilvinä. Erässä kadunkulmassa seisoo miettelijän näköinen 30-vuotias mies. Hän on taloustieteilijä nimeltä William Jevons. Jevonsin mieltä vaivaa erikoinen havainto. Uudet höyrykoneet ovat aiempaa tehokkaampia, joten ne käyttävät polttoaineeksi vähemmän kivihiiltä. Mutta hiilen kulutus ei laske. Itse asiassa näyttää tapahtuvan aivan päinvastoin. Hiilen kulutus vain kasvaa. Jokainen uusi kone kuluttaa lisää. Jokainen uusi tehdas ahmii lisää. Mitä jos hiili loppuu tällä tahdilla? Ilta laskeutuu, mutta koneet eivät pysähdy. Lontoo hengittää höyryä ja savua. William Jevons katselee työhuoneensa ikkunasta pimeydessä hohtavia savupiippuja, ja hän oivaltaa. Kun kone kuluttaa vähemmän, se tulee halvemmaksi käyttää. Kun kone on halvempi käyttää, kaikki haluavat sen. Kun kaikki haluavat käyttää koneita, hiilen kulutus, se räjähtää. Tehokkuus ei siis säästä. Se ruokkii nälkää. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Jevonsin paradoksin vangit. Kun höyryvoima pyöritti taloutta, viktoriaanisen ajan Englannissa pelättiin kivihiilen loppumista. Monet asiantuntijat kuitenkin rauhoittelivat. Teknologia kehittyy ja koneiden tehokkuus paranee, joten ongelma ratkeaa itsestään. Ja olihan keksijä James Watt jo kehittänyt aiempaa tehokkaamman höyrykoneen, joka söi paljon vähemmän kivihiiltä kuin aiemmat mallit. Logiikka vaikutti selvältä. Tehokkaampi kone, vähemmän kulutusta. William Jevons näki asian kuitenkin toisin. Vuonna 1865 hän kirjoitti aiheesta kirjan nimeltä The Coal Question, eli hiilikysymys. Siinä hän varoitti Britannian hiilivarantojen ehtymisestä ja esitti, että uusien koneiden tehokkuus ei pelastaisi hiilivaroja. Se vain kuluttaisi ne nopeammin loppuun. Englannin kivihiilen kulutus olikin kasvanut valtavasti Wattin höyrykoneen tulemisen jälkeen. Ja tähän liittyi Jevonsin havainto, joka tunnetaan tänä päivänä nimellä Jevonsin paradoksi. Jevons muotoili ajatuksensa terävästi. Ei ole perusteita olettaa, että polttoaineen taloudellisempi käyttö tarkoittaisi kulutuksen vähenemistä. Totuus on päinvastainen. Wattin innovaatio oli tehnyt höyryvoimasta aiempaa halvempaa, joten höyrykoneet alkoivat levitä kaikkialle. Tehtaisiin, laivoihin, rautateille, kaivoksiin. Yksittäinen kone saattoi kuluttaa vähemmän, mutta koneita oli nyt moninkertainen määrä. Kulutus vain kasvoi. Vaikka Jevons keskittyi alun perin kivihiileen, käsitettä on myöhemmin laajennettu koskemaan mitä tahansa resurssia. Eli että yleisestä intuitiosta poiketen, teknisen kehityksen ei voida luottaa johtavan resurssin kulutuksen vähentämiseen.
No, itse asiassa tätä Jevonsin paradoksia ei välttämättä käydä sellaisessa niin kuin taloustieteen peruskoulutuksessa ihan yllättävän hyvin läpi, huolimatta siitä, että se on niin kuin ympäristö- ja energiatalouden yksi tämmöisiä niin kuin fundamentaaleja tuloksia.
Tässä puhuu Minna Halme, joka on Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori. Tuntuu erikoiselta, että Jevonsin paradoksin julkaisusta on kulunut nyt jo 160 vuotta, mutta silti sen perustavanlaatuinen havainto ei ole vieläkään keskeisessä roolissa jatkuvaan tehokkuuteen pyrkivässä maailmassamme.
Tämä ei ole mikään sellainen fundamentaalisesti taloustieteessä tai liiketaloustieteessä ajattelua ohjaava asia.
Professori Halmeen mukaan insinööritieteissä ilmiö tunnetaan paremmin, mutta silti suuri osa teknologian kehityksestä keskittyy yksittäisen teknologian, ei kokonaisuuden tehostamiseen. Tämä kaikki tuntuu yllättävältä ilmastokriisin ja ekokatastrofin kanssa painivassa maailmassa. Mutta toisaalta se juuri selittää varsin hyvin sitä, miksi ne ongelmat ovat nyt sylissämme. Jevonsin paradoksi esittää, että kun resurssin käyttö tehostuu, siitä tulee myös halvempaa eli saavutettavampaa. Silloin resurssin kokonaiskulutus yleensä kasvaa. Mietitäänpä muutamia esimerkkejä nykymaailmasta. Kun autot muuttuivat polttoainetehokkaammiksi 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, alettiin valmistaa yhä enemmän ja yhä suurempia autoja. Sen seurauksena ihmiset alkoivat ajaa enemmän. Polttoaineiden kokonaiskulutus ei pudonnut, vaan kasvoi. Kun tankkereista tuli suurempia ja tehokkaampia, aloimme kuljettaa enemmän rahtia kuin koskaan ennen. Kun lentokoneista tuli tehokkaampia ja lentämisestä halpaa, aloimme lentomatkustaa enemmän kuin milloinkaan historiassa. Kun LED-valot tulivat markkinoille, niiden juhlittiin käyttävän murto-osan hehkulamppujen energiasta. Se sai meidät valaisemaan maailmamme kirkkaammaksi kuin koskaan. Talot, kadut, mainokset. Energian kulutuksen säästö tuli syödyksi. Tietokoneet ja palvelimet tehostuvat jatkuvasti, mutta silti energian kulutus vain kasvaa. Striimaamme 4K-videoita, pelaamme pelejä pilvipalveluissa, louhimme kryptovaluuttoja ja käytämme tekoälyä. Ja luonnollisesti autojen, lentokoneiden, rahtialusten, datakeskusten, älypuhelimien ja tietokoneiden ynnä kaiken muun rakentaminen vaatii valtavasti kaikenlaisia resursseja. Näyttää siltä, että emme tavoittele tehokkuutta siksi, että voisimme säästää resursseja, vaan jotta voisimme tehdä enemmän. Kaiken toiminnan odotetaan aina vain kasvavan, ja sen takia kaikesta halutaan jatkuvasti tehokkaampaa.
Tehokkaampaa, 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 tehokkaampaa.
Kyllä tässä sellainen luonnon resurssien rajoittamattomuuden idea on taustalla. Ja vaikka me nyt ollaan niin vakavalla tavalla törmättykin luonnon resursseihin, niin tämä tehokkuuden ideaali on jotenkin niin kuin ollut hyvin pysyvä. Ja se varmaan liittyy siihen, että se tarjoaa semmoisen niin kuin helpon ratkaisun ja sellaisen ratkaisun, että ei tarvitse rajoittaa eikä tarvitse muuttaa. On se nyt sitten niin kuin yritysten toiminta tai kuluttajakansalaisten käyttäytyminen. Että se on semmoinen houkuttelevan helppo ajatus, että kunhan tehoistetaan, niin sitten voidaan jatkaa samalla tavalla kuin ennen.
Ihmiskunnan toimintaa on ohjannut ehtymätön optimismi siitä, että inhimillinen kekseliäisyys ja tekniikka löytävät aina uusia ratkaisuja. Jos jokin resurssi loppuu, löydetään toinen. Edistys on väistämätöntä. Tästä teemasta kirjoitti esimerkiksi yhdysvaltalainen taloustieteilijä Julian Simon teoksessaan The Ultimate Resource, joka julkaistiin vuonna 1981. Nimen voisi kääntää suomeksi muotoon ehtymätön resurssi. Selitän miksi. Teoksessaan Julian Simon esittää, että kun jokin resurssi käy vähiin, sen hinta nousee. Hinnan nousu saa ihmiset etsimään lisää kyseistä resurssia. Se kannustaa myös säästämään ja kierrättämään. Lopulta kehitetään korvaavia vaihtoehtoja. Tavallaan Simonin lanseeraama ehtymätön resurssi on usko ihmisen kykyyn keksiä uutta ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Onko meistä kuitenkaan sopeutumaan uudenlaiseen systeemiin, jos nykymeno ei enää onnistu? Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme.
Joo. Noi tämän vallitsevan tällaisen, sanoisiko niin kuin maailman kuvan mukaisesti, jossa tosiaan talouskasvu ja sitten se yritysten voitonmaksimointi ja voitonmaksimointi osakkeenomistajille ja sitten tämä tehokkuus niin muodostaa semmoisen niin kuin kolminaisuuden, joka on ollut niin kuin tietyllä tavalla hetkellisesti vanhassa maailmassa toimiva. No nyt se ei enää toimi. Me mennään niin kuin planeetan rajojen yli ihan ryskyen ja monissa paikoissa maailmaa siitä kärsitään jo ihan aidosti.
Suomen ympäristökeskuksen ilmasto-oppaan mukaan ilmastonmuutos voi lyhyellä aikavälillä hyödyttää joitakin Suomen talouden aloja. Esimerkiksi kasvukausi voi pidentyä ja se voi edistää maataloutta. Hyödyt voivat kuitenkin kääntyä haitoiksi, kun päästöt jatkavat kasvuaan. Suomi ei myöskään sijaitse tyhjiössä, vaan maailman tapahtumien heijasten vaikutukset iskevät tänne tavalla tai toisella. Se on nähty esimerkiksi Ukrainan sodan kohdalla. Sama koskee ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Sanakirjan mukaan tehokkuus tarkoittaa kykyä saada aikaan tulosta mahdollisimman pienellä vaivalla tai resurssilla. Usein miellämme tehostamisen tarkoittavan yhtä kuin säästö, mutta kuten Jevonsin paradoksi esittää, siihen se ei useinkaan johda. Kun vaikkapa jossain firmassa tehostetaan toimintoja, pyritään sillä yleensä aina säästöihin. Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen terveysasema. Terveysaseman johto päättää säästää tehostamalla toimintoja. Markkinoille on tullut uusi virtuaalisihteeriohjelmisto. Johtajat laskevat ohjelmiston olevan halvempi kuin sihteerin palkka. Terveysaseman sihteeri irtisanotaan. Nyt lääkäreillä ei ole enää sihteeriä, vaan he joutuvat itse käyttämään virtuaalisihteeriohjelmistoa. Käy ilmi, että ohjelmiston opetteluun, käyttöön ja sen tuottamiin virheisiin uppoaa paljon lääkäreiden työaikaa ja aivotyötä. Lääkärit ehtivät hoitaa aiempaa vähemmän potilaita. Asiakaskohtaamisten laatu ja ihmisten saama hoito heikkenee. Saavutettiinko siis tehokkuutta? Sehän riippuu aivan siitä, mitä mitataan. Jos mitataan rahaa, säästöä saavutettiin. Ja jos miellämme tehokkuuden olevan yhtä kuin säästö, saavutettiin tehokkuutta. Jos kuitenkin mitataan hoidettujen potilaiden määrää ja hoidon laatua, siis terveysaseman ydintoimintaa, saavutettiin tehottomuutta.
Mä itse ajattelen hirveän usein, että me ei ajatella kokonaissysteemin tehokkuutta. Että me ajatellaan jonkun yksittäisen kohdan tehokkuutta ja sitten me ikään kuin osa-optimoidaan sitä kohtaa. Ja sitten se kokonaisuus saattaa olla muuttumatta yhtään tehokkaammaksi. Saattaa olla jopa, että se muuttuu tehottomammaksi, kun tuijotetaan vaan sitä yksittäistä tehokkuuden kohtaa.
Näin pohtii professori Minna Halme. Mitä tehokkuus siis oikeastaan on? Ainakin se on jotain sellaista, mitä ei voi erottaa kokonaisuudesta.
Hirveän harvoin tehokkuutta pohditaan vahvasti kokonaissysteemin kannalta. Että se on hirveän usein juuri niin, että pohditaan jotain niin kuin tiettyä yhtä kohtaa. Ja sitten tästä kohdasta niin kuin säästetään kustannuksia tai tässä kohdassa tuotetaan jollain pienemmällä panoksella jokin enemmän. Mutta sitten kuten toteat, niin esimerkiksi sit se ydintoiminta, yrityksissä ydinliiketoiminta saattaa kärsiä. Ja se mitä me nähdään jo nyt on, että monissa tapauksissahan niin kuin asiakaspalvelun laatu kärsii. Et jos me otetaan vaikka kansainväliset lentoyhtiöt, jotka ulkoistaa tämän niin kuin matkatavaroiden katoamispalvelunsa tai muut palvelut johonkin kolmanteen maahan, josta sen saa halvalla, niin tässä kohdassa esimerkiksi asiakaspalvelun laatu on heikentynyt. Sitten me nähdään tätä samaa esimerkiksi terveydenhuollon puolella eri kohdissa tätä asiakaslaadun heikkenemistä, kun on niin kuin säästetty sieltä täältä ja tuolta. Ja sitten se itse niin kuin potilaan hoitaminen voikin olla se, mihin jää sitä aikaa vähemmän. Että kyllä mun mielestä me niin kuin sillä käsitteellisellä tasolla ymmärretään se tehokkuus oikein, mutta kun me ei osata enää ajatella kokonaisuuksia, me ei ajatella systeemejä, vaan jotenkin niin kuin meistä on tullut tällaisia niin kuin pienten kohtien osaoptimoijia ja sitten vielä sillä tavalla, että se ehkä se ajatusharha, mikä tapahtuu, on se usein, että säästäminen olisi tehostamista.
Me elämme lyhytsyklisessä systeemissä, jonka tiimellyksessä emme välttämättä osaa hahmottaa laajempia kokonaisuuksia. Elämä etenee kvartaaleittain ja tietyillä ihmisen luomilla pelisäännöillä. Taipumuksemme mitata kaikkea talouden luvuin on johtanut tilanteeseen, jossa ylikulutamme luonnonvaroja hälyttävällä tahdilla. Professori Minna Halme puhuu kohtuudesta.
Eli se, mitä pitää niin kuin päästä muuttamaan, on se, että miten me siirrytään sellaiseen niin kuin talousajatteluun, joka on enemmänkin kohtuutalousajattelu, että me ikään kuin pyritään niin kuin tuottaa tasapainoista systeemiä. Ja sitten siellä niin kuin yritystoiminnan puolella niin, kyseenalaistetaan jo toki niin kuin monien toimesta vahvasti sitä, että onko tämä osakkeenomistajien voiton maksimointi ja erityyppiset niin kuin rahoitusmarkkinoiden pelit enää millään tavalla keitä muita palvelevia kuin niitä, joilla on jo paljon pääomia tällä hetkellä.
Miten niin kutsuttu kohtuutalous voisi sitten tapahtua?
On aina tärkeää, että silloin kun tuodaan niin kuin joku uusi ajatus, niin sillä uudella ajatuksella on niin kuin joku muu nimi kuin vähän niin kuin epätehokkuus. Ja tässä tapauksessa se uusi, mistä nyt kyllä jo puhutaan, mutta mistä pitää puhua vielä enemmän, on tämmöinen kuin resilienssi. Eli se niin kuin semmoinen systeemien iskun kestävyys. Pitäisi olla paljon enemmän niin kuin pieniä yrityksiä, jotka voivat oikeasti kilpailla keskenään, kuin tämmöisiä niin kuin valtavan isoja yrityksiä, jotka sitten niin kuin tuottaa yhdenlaista ratkaisua, ostaa kilpailijoita pois markkinoilta, ylläpitää väärin keinoin sitä omaa asemaansa. Meidän täytyy alkaa tätä resilienssiä niin kuin ajaa enemmän. Tai miten meillä olisi niin kuin, enemmän semmoisia pieniä tai keskikokoisia tiloja, maatiloja, jotka tuottaa keskenään niin kuin jonkin verran erilaisia maataloustuotteita, jolloin sit ollaan niin kuin esimerkiksi, jos tulee joku tuhohyönteinen tai tulee joku muu sen tyyppinen, niin kuin esimerkiksi kuivuusongelma, niin olisi enemmän vaihtoehtoja sellaisessa tilanteessa. Sama koskee vaikka metsiä. Miten me saataisiin sekalaatuisempia metsiä, eikä näitä monokulttuureita, joita nyt tehokkuuden nimissä tuotetaan, jotta oltaisiin sitten niin kuin resistenttejä sille ilmaston muutoksen mukanaan tuomille erilaisille vaikutuksille, joita just nämä tuhohyönteiset voi olla. Eli semmoinen, että se uusi idea, jonka perässä me mentäisiin, olisi tämmöinen resilientti kokonaisuus ja tällainen niin kuin, monivivahteinen, monilajinen tapa toimia.
Ihmiskunnalla on sylissään massiivinen ongelma nimeltä ilmastonmuutos ja sen lukuisat vakavat seuraukset. Tämän lisäksi luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävää vauhtia ja saastuminen uhkaa monia luontoympäristöjä. Näyttää selvältä, että ajatus ehtymättömistä resursseista on tulossa tiensä päähän. Vaikka ei olisikaan kiinnostunut luonnosta ja sen hyvinvoinnista, niin on hyvä ymmärtää, että sivilisaatiomme sellaisena kuin me sen tunnemme, on riippuvainen luonnosta. Mitä jos kalakannat tuhoutuvat? Mitä jos hyönteiset eivät enää pölytä viljelykasveja? Mitä jos kuivuus vie sateet? Mitä jos on liian kuuma? Mitä tapahtuu, kun tiheän väestön alueita muuttuu elinkelvottomiksi ja kansat lähtevät liikkeelle? Jotain tarttis tehdä, eikä rajoittamaton meininki tarjoa ratkaisuja. Ihmiskunnan pitäisi jotenkin kyetä resurssien kestävämpään käyttöön ja kulutukseen. Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme sanoo, että tarvitsemme rajoituksia.
Samanaikaisesti kun tehostetaan, siis että tehostetaan teknologioita tai luodaan jotain semmoisia uusia niin kuin liiketoimintamallien muutoksia, jotka tehostaa jotain toimintaa, niin se, että me saataisiin sillä niin kuin oikeasti säästettyä luonnon resursseja tai oikeasti sit tuotettua vähemmän jätettä, joka menee sinne luontoon takaisin, niin meillä pitäisi olla rajoituksia. Eli pitäisi olla se tehoistuminen plus rajat.
Rajoja voidaan asettaa lainsäädännön avulla, mutta jos se ei onnistu, niin ennemmin tai myöhemmin rajat asettaa itse luonto. Jokin resurssi yksinkertaisesti loppuu, halusimme tai emme. Rajoituksia voidaan asettaa, mutta käytännössä niiden valvominen on kuitenkin vaikeaa. Auttavatko rajoitukset siis meitä, jos niitä ei noudateta? Tein Tiedetrippiin jakson nimeltä Vangin dilemma, ja se käsittelee peliteoriaa. Jaksossa esiteltävä Vangin dilemma esimerkiksi opettaa meille sen, että ilman rangaistusten uhkaa yhteistyö ei ole oikeastaan mahdollista, koska miksi kukaan noudattaisi esimerkiksi lakeja, jos niiden rikkomisesta ei olisi mitään seurauksia?
Rajojen asettaminen vaatii sitä, että on joku tietty semmoinen niin kuin yhteisö, vaikka kansallisvaltiot olivat ennen sitä, että ne saattoi asettaa nämä rajat. Mutta nyt kun me ollaan tämmöisessä globaalissa maailmanjärjestyksessä, niin meillä ei ole oikein kunnollisia rajojen asettamisen mekanismeja, että ne on joissakin kohdissa paikallisesti niin kuin saattaa toimia, että valtioiden sisällä tai vaikka EU yrittää kovasti, mutta siinäkin on hirveästi lobbausta meneillään ja sellaista niin kuin EUn haukkumista siitä, että ei saisi rajoittaa sitä eikä tätä, koska sitten muut tekevät kuitenkin ja meidän yritykset kärsivät. Et siinä mielessä tämä globaalin maailmanjärjestyksen sivutuote on tämä rajojen asettamisen ongelma.
Ennen vanhaan oli kirkon panna. Se oli ankarin kirkollinen rangaistus, joka tarkoitti niin sanotusti harhaoppisen tai vakaviin synteihin syyllistyneen erottamista kirkon yhteydestä. Se oli entisaikojen känselöintiä. Eikö joku tämän tyyppinen kävisi? Voisiko kansainvälinen häpeärangaistus toimia? Voisiko olla joku globaali järjestelmä, joka kieltää esimerkiksi ryöstökalastuksesta kiinni jääneen maan kalansaaliin ostamisen?
Jos olisi joku sellainen organisaatio, joka pystyisi tuottamaan sen maailmanlaajuisen rajoituksen ja sitten vahtimaan sitä, että se toimii, niin toi olisi juuri se ideaalinen systeemi. Mutta juuri tällä hetkellä me ollaan semmoisessa maailmantilanteessa, missä esimerkiksi YK, joka tavallaan voisi olla niin kuin tämän tyyppisesti valvova elin, niin on itse asiassa varsin heikoilla. Sitten on maailman kauppajärjestö, joka niin kuin voisi tavallaan ehkä toimia tollasena poliisina kautta tuomioistuimena, rangaistuksen langettajana, mutta joka ei oikeastaan niin kuin ympäristöasioiden puolesta ole koskaan sellaista roolia ottanutkaan. Et kilpailun näkökulmasta joskus aiemmin sen tyyppisiä rooleja, mutta maailman järjestys on vähän tällä hetkellä sekaisin siten että tämä mekanismi, mitä ehdotat, niin ihan juuri, jos me ajatellaan ihan juuri nyt vaan tässä ajassa, niin sitä on vaikea kuvitella tapahtuvan niin kuin minkään nykyisen organisaation puitteissa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi miettiä, että miten tämä asia tulevaisuudessa hoidetaan ja kuka sen hoitaa.
On aikamoinen shokki ajatella, että ihmiskunta näyttää olevan siirtymässä runsauden ajasta niukkuuden aikaan. Moni ei halua sitä myöntää. Luonnonvarat eivät olekaan rajattomat, kuten olemme teeskennelleet. Planetaarinen elinympäristö ei kestäkään ihan mitä tahansa, kuten olemme teeskennelleet. Nuori taloustieteilijä William Jevons huomasi jo 1860-luvulla, että tehostaminen näyttää vain lisäävän resurssien kulutusta. Nyt olemme tehostaneet yli 160 vuotta, ja ylikulutamme kiihtyvällä tahdilla planeettamme resursseja loppuun. Jevonsin paradoksi ei siis ole pelkkä historiallinen kuriositeetti, vaan se on aivan keskeinen haaste nykyajan ympäristöpolitiikassa. Tehokkuudessa ei sinänsä ole mitään vikaa, päinvastoin. Mutta olisiko aika määritellä tehostamisen tavoitteita ja seurauksia hieman kestävämmälle pohjalle tulevaisuuden takia?
Kukaan meistä ei halua, että se on niin kuin semmoinen Mad Max-systeemi. Tai sanotaan, että suurin osa meistä ei halua, että se on Mad Maxin maailma. Ja eli tämmöinen, missä kaikki tappelee toisiaan vastaan yhä niukkenevassa, erittäin rankassa ympäristössä. Ja sen takia meidän pitää toimia heti siinä, että me aletaan tehdä niitä muutoksia kohti sellaista systeemiä, jossa on enemmän sitä monimuotoisuutta. On se nyt sitten niin kuin maatilat tai luonto tai se, että miten ihmiset saavat toimia, minkälaisia yritykset voivat olla ja niin edespäin, että ei haluta pelkästään niin kuin datakeskuksia ja kaivoksia ja näin edespäin, vaan katsottaisiin niin kuin kiinnostuksella myös, että minkälaisia pienehköjä maatiloja, minkälaisia perheyrityksiä meillä jo on ja suhtauduttaisiin niin kuin niihin samanlaisella kunnioituksella ja innostuksella kuin millä me nyt tällä hetkellä sit puhutaan näistä ikään kuin, niin kuin valtavan suurista, mutta heikosti lisäarvoa tuottavista toiminnoista kuin nyt vaikka datakeskukset ja kaivokset.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Jevonsin paradoksin vangit. Asiantuntijana jaksossa oli Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme. Äänisuunnittelun on tehnyt Katri Koivula. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.